Ήνιαρη, τη φαλφόν δοκτωρουσία, μανατσανε ράβο, ότσι και πιέντρε ήταν η τσανάνια, μανάρα κανήρα τη τον πουσκού, όμως όταν καρυβνήσουμε αίσα, όταν την φαντάρανα, μάσα τα τσί και αντζιάν φασαλαμάν. Νιέπτω ρίσα τσί και αντζουάνια, είχε έντσι και νομκατά μια λαρπίνα, αλλά καμίς είχαν μας τα δίτουα, σε την εισναντάν τα μνήρν της χαβή τη φτού, τη μίζα ξάντσι και μάμι φαφά που φούναν πιέμα, μου ρίβα την ίδια να λύσει τίτα πει ουλα μάρνου που κασκλήσει φατσιλή ουλα να κραίνει αν σινιάν δε ουρίσα τσί ξαί τι ευτούσα για ντροάνι για ντροπήλων για μλαφούν τεκνίκια δε με σαϊλίνα δε μη τραμφάντα να μνήσει ροπέν στο σαντσέζε δες λες ότι της κατσάν καραν τρόκα τραπεντήσια ροπέν στο σαντσέζ κατσάν καραν του ζηρο νεφνα ζηρο τρόν τρόα ζηρο βίτια πιστάν σε καν ζηρο τύρνου ανώβανα νι SMS δι το που μας απατσάρα λί SMS να πατσάρα γύρω να τσίχ τι ευτούει ο νουρισάν ανρουάνια τι σε τσι μαλαλάν τη γούλα φίτσι φίτσι γάμπα νου τσι μαλαλάν σαν μια το έτσι ευτούζανε επίσης ταξίσαν φτύνια ζαμνή ατί είναι μρίσα καφίτσα πούν τι ραβάν σε τσι μαλαλά τι είναι γύλε τι ευτούα λιμαντιρανούρν στο τιμήσι μία τίσα τι ευτούσαν ράιαν βα τι ευτούν ρισάνε το τι λιμαντιρανούρν σαν ρισά τσικί του ζίουα με τη μάζουν τσάζα να εγγύσουμε ζάνι, πως δεν είναι ρογαράρα, τι να μην είσαι πως προβλέμμα πήμα, το είτε να σας ακέλουν τσάσα, ναι, πάνε εγγύσει, να εγγύσει, τι είναι ούλον τυπίνου, με τυπάνω ανσαία, τι ευτούσαι, τι λεγίζει, με το ή όσον κουτκουτική λιμλάτσα, κατή ασφαφάνα, αν τη μράβνα, πάνε ρε την αμπασάσα καπή, την βίρβα τα τσάννα λίζια τσάννα τη μα ήταν εμνή αν μπουν κέλν φαρβάρ που την δεσού κέλ σαν κλίτρεν λεγούλα της έμουσαν μη σαν τον μανού καραν μα τον κανσαί ραμτήν τσι και τη φτού την ρεντά ίσιου σάπατ βε την αίσια ρίτνα μα τη φτού ας μην σιγούλα να ονάτ λαλαντρά σαν τη ράν δε σαν έτω πά με τη μισιά ρίτνα γιάνκιου αβαμπάτικιαου της ήταν τσαροφάτερ τσι και να σαν σε φώναν τίν που η ράμπρισα και πασαλαμάν τσι και βάρει έναν φασαλαμάνα τι μιλά τα ρούβνα, τι μιλά μαέλ μαέλ φόν αρ μισά τα τσάγγι ο μνηφένανα τι έτσι μάντρα μάντρι μάλλον αρήτν μισή χαρά σαν ρούν η τεφτού τι μισή λιά τα βέει επίσης ταξίς αντεριέρα τι μισή το επίσης ταξίς posterior σαν ναι μισή λέει ατι αλλού ατι αμπτή ουρτσί και ιούρνη μόνο ξανά ναι μισή λέει ουρνα ήτου λέει απέσανε του κτήραν λέει σαβαζόταν η μανουκάσα ουρνίνη τι ατσόν φάραν είναι τάζα νίνια είναι ατο βε παρτί anterior ανή ουρνα σαν σαν ναι φάρτα αλλούα αν ιούρν βασίτ στα κατίν φάνε να την ανέ διπάρτι posterior ανή σαν ναι ανή φουάν ουρνα μα τι μου λέει σαν τσέ μα τι σκέφασα είμαι ανή φουάν λέει ατο βε καμπον ουρν την είναι μπατιάν ζανε έτσι τάζανα ιεού φαμίλα φυζάνα λάλα πίμιν σαν να τσίχα μίσαν σε λίβε μανόγαν σε λίβε επίσης ταξίς posterior σε λίβε μας βρούσαν μου με το εκεί ελφούσαν μου τέτοια τη φύλλα να μανόγαν σε λίβε πάνε καμωρούν την φύρνα μα κάνει ρίνα λίζει τέτοι εννοεί μίλα φυζάνα μανούχα να μην σε αρματίτ και επίσης ταξίς posterior έτσι τσάζοτσαν ράει φαρούα τον δεκούλη ούλα τσμαλάλα δεν μαντιράν ούρνα μαντι μακάνι φύλλα, μακάνι μπατιάν είναι ίζι. Ρατσού εμείς με τέτοι κέλμα κάτι αλούγα, δεν είσαι με το μέλη, δε μανάν του να του χτύρα, την του χτύρα να μου έταβε, αε εμείς καλιά ούλανα ανε ουρίνα νι, νιφάρτα ουρίνα νι ούρνια, νου μα πίσαν σαία, είναι στέου τι ευτού είσαι. Σαν ιανκίζου για ο ανεκίζει ο μνιένα καραν φουλτώνιο τιμ καραν φουλτώνιο νου μα τέτοια μισάς ραιο μνικίζει δε νιούν διπέα με τι ουσάζε τα ούλα αλλά καρακνιού είναι ανεάντουνε είναι ανή ούλα να ο μνιούλου με το σούρτσα ρίτνα με το ίου αρίτν δε λαλαν ρακίλος δε ο νάτνι ουρτσικίου λιάν τη ρέρα μου ζάν την ορισάτσικη αν ρανίσαν λέει ούρνα τι αλλού ο νάτνι ουρτσικίου μισ φάρτρα σαί ατα ουέ σπάσνα τάς φασκουλέρ του κίσελ πακ σε είναι νάραν τη ζιούα την αλαλανδραμά αντίγκια κύριε ούρν κουφί φα την αίτα λίπη σα δία μουρν κύλι τη σαβατα κύλι της μυστήκια ναι την αμετουέ κασία ακόμα σε σαν μου μα είτε κασία να ουτσούν μισούλα την αμτσάλεμ σαν ναι Βε μανίντε νιούρνι μωρά μωρά φούτσι νίστη φα τούν την πασάσα καντήφτου τη Ιουλία τάς φασκύλα δική σε ελπάκι ουα μωρά μαντιρακίλ ραβο φουτούν μωρά μαντιρακίλ ραβο γιάρανα αγρίσιο apa ty ivelany na moa zany nandikako andagresion mila tsina nifonanifonanifona ami'ny teny an'le teny tsy tenindrazana misy ohatrany hoe zavatra mandona na manaitra anazy avy ty ivelany de mandeha rala izy de iny tena tranga matetika mitranga le fahalemeny iny tasy vasculaire iny a mahatonga ny olona iray mandeha tevidomany matetika moa zany ny zaza ny tena tratran'io de eo amin'ny zaza hoe le izy a ilaina ny mandeha mipitsabo de ny mpitsabo a no manamarina hoe zavatra tsy atahorany io fa resaka fahalemeny zay le tasy vasculaire zay fotsiny mahatonga ny de ohatraohatra ny fitandremana atao a de fa tsy anao reny na rainy a no mandeha izy efa mpanao an'io ka mandeha kely io de mijanona godigody kely io de mijanona aza manao an'iny reo olona so de sanatriavina mamela takaitra am'le zaza any aoriana le izy a de ho sahirana le zaza na isika ray aman-dreny moa zany zanasika poana kona dimampolo taona reo mandeha tevito de mitaintsy hoe mieritreritra ihany anao ray aman-dreniny de satria zay nantany le madama tamin'iny eo am'y zanako de tsy maninona mamefapamanokana fa mihina fa tsy izy rery no manana an'izay olan'izay a tena ilaina zany no mailo be a raha ohatra ka hoe manao an'izay ny zaza de matetika le izy no mitranga ray zay de raha ohatra hoe le ajanona mbola atoroko anerinany ahoana ny fomba tsotsotra nyajanonana an'le izy ajanona le izy a de eo amin'ny roapolo minitra eo no manao an'le le fihetsika le olona nefa tsy mijanona de nidikan'izay a mila mandeha dokotera faran'izay aingana na ihany ko a mitaraina le zaza hoe fanina na hitana hoe reraka izy na hitana hoe atsatra na atsemboka ihany ko raha zay zany zavatra mitranga de ilaina ny mandeha dokotera faran'izay aingana ny resaka tevido re olona de urgence matetika any amin'ny ORL ny auto rino laryngologiste resaka orona moa zany le izy mazava loatra efa zany hoe hoan'ny rehefa tena spanao moa zany rehefa tena spesialy be izy no tsy maintsy mankany amin'ny ORL mila fitaovana be dehibe tsinona fa raha ohatra ka hoe zavatra tsotsotra de ny fitaovana izana ny orona ny dokotera rehetra saika manana daholo de afaka manao fizahana ihany fa rehefa mihoatra ny fahaiza manao anay generalista le izy a de tsy maintsy referena any amin'ny ORL ihany le olona anankiray de hitanisan'ny antony aray tena ny antony a dimampolo ambizato sy arivo sy iray alina ny ato be dehibe fa tsy milahatra koa le izy fa tsika zany a mila miaino hoe inona daholo zay antony retrarehetra zay de mila makamakasaina ny an-trano any hoe izy amireo no mety mahazo anao fa ny dokotera ihany hoy aho a no mamantatra hoe inona ny tena olana ao amin'ny olona anankiray a mandeha tevito mialohany tenako ny antony a de teneniko hoe ina daholo ny tranga mety miaraka amin'izay tevito zay ny olonde moa zany tena maheno anefa ny akizy koa mety maheno a matahotra tena tonga de matahotra ka iza moaloha tsy atahotra alaingalainga indrindra ny olona matahotra raha tonga de ilanangatorana mihitsy raha sendra tapoka le izy de mety ho tatetra be koa le olona mety ho atsatra raha ohatra ka hoe miverina matetika le izy a mety anao palpitation ihany ko raha ohatra hoe miverina matetika le izy midobodobaka be ny fo de mety hidina ny tosidra raha ohatra ka hoe be loatra le raha mivoaka avy any anatin'ny orona de inona daholo ary le antony tena be dehibe izy ato a izahako tany saina de andaratsika hoy aho a no mandinika de mandeha manantona dokotera hoe izy amireo a ny olana misy ao aminao voalohany a satria zavatra mpitranga matetika hiditra ao anatin'ny ririniny tsika tato ato teto andrenivohitra androany mangatsika be de raha pitso mafana be de mamely ny sery a de le fahamainany mainany rivotra de le fahamainany rivotra ohatrany tsy milamininy a famainana de mainany ao anaty orona de mety andeha tevido ny olona ray de ny manaraka ny fisokisokirana orona de voakasika le tasy vasculaire du kisel bak teo a de mety anderan' orona ny olona ray manaraka de nidonambona eny amin'ny orona ny ady de tonga de voatevitry ny tontondro ny faritry ny orona de manderan'ny orona ny olona ray mila mailo a amin'izay resaka hoe adonambona izay satria mety misy tapaka ny taolana any amin'ny orona any a so de any aterea fa tsy maninona rahanay fa efa nijanona le izy fa mety tapaka ny taolana any a de milasa mamela takaitrana ina moa ty izy teo ahoana zany fitena zany mideforma le orona e lasa mivilana le orona ohatra de lasa manana olana eo amin'ny fampidirana sy famoahana rivotra amin'ny orona le olona anankiray. De ny manaraka ny fitaninanandro, rehefa mitaninandro tsika de mizihatra daholo, manao an'ilay atao hoe vasodilatation ny lalandra rehetra any anatin'ny vatantsika any, de anisan'izany a ny lalandra eny amin'ny orona. Ka rehefa tena hoe mitaninandro be loatra de possible ihany koa andera ny orin'ny olona anankiray. Ny manaraka de ny fampiasampiasana fahatany a an'ireny fanafody atsifotra amin'ny orona ireny, fotoanany sero iaho zao. De izy ireny manko a tsy mila ordonnance any farmasia. De tsika tsy manontany ilay amin'ny farmasia hoe manahoana ny farmasia koa tsy anao eny e, misy manao ihany aloha ny sasany tsy hita be ny any ty fiainany ity amin'ny fanarahan-dalàna eto amintsika. Fa be dehibe ny mampiasa an'le tsy hotononiko ny anarany, fa misy izy ireny matetika le ampijanona an'le mihevina iny zao, io zao voan'ny sery be mihitsy de mikoaka fa za tsy mampiasa. Fa zao constricteur mampihena ny zay zany ny tanjony de fanafody a, ampihena n'le abe an'le lalandra ao anatin'ny orona de mijanona le sery. De ny olona mpampiasampiasa fahatany an'ireny mamerina hoe ao amin'izao fotoanany sery zao a aza manao lalakita e ihanyna ho ny nampiasa anina de nety a, fa ny mety amin'nyrahabe tsy mety amin'nyraha koa, tsy hainao mipozyny lalandra ao anatin'ny orona ao re olona. De rehefa aveo anao andeha tevitoa de hitanao tsara zany, de averiko le fiteniko foana hoe raha roa arivo ny lany lasa efatra arivo, ny efatra arivo lasa valo arivo, re moa zany tsy valo arivo mividiny fa mihoatra. De ilaina zany mitandrina amin'ny fampiasana an'izay fanafody atsifotra ny anaty orona izay. Ny manaraka de ny le mamay be ny andro rehefa nyresahako teo ny resaka alerzia. Be dehibe ny olona manao rinite alerzika de tao ao a vokatry ny le fahalotoany ny tontolo iainana androany zao, de sara vovoakely ary zany ndray manao orgize androany nahita hoe io fahalotoany tontolo iainana io a mety halasa diabetika olona anankiray a noho ny fikorotanany fiodin'ny insuline ao anatin'ny vatany. De etre tonga zany hoe ienoko le zay tonga de zaraiko satria tsy normalement amin'ity taony ity a tsy resaka diabeta intsony. De tsy manontany an'izay anareo a, resaka tsipy fotsiny zay. De ny olona manao rinite alerzika hoe alerzika an'io ndraindray le izy zany a efa misy alerzia mihitsy eo amin'le olona, tsy mazaka vovoninkazo ohatra, tsy mazaka finaranomanitra ohatra, tsy mazaka tsy fantatra be dehibe de somary mihevinevina de manderanorona avy eo. Fa misy ihany ko a le resaka io le fahalotoany tontolo iainana io satria io a misy zavatra toksika be dehibe any anatin'ny rivotra iainantsika io zany amin'izao fotoana zao zany zavatra misy a, de mety ampandeha ranorona olona anankiray. Lasa manao rinita ny olona ray tsy heritreretina hoe anao rinita, manontany azy ianao mamanao hoe mpanao an'izany ny dadinay hoe any tsy misy zah rery ny manao. De manahiriny tsy hoe ahoana moa ny hitandremana azy, fa le izy zany ho anahy manokana hatramin'ny sin'ny covid nampiasany io kasibosy io ho an'ireny olona tsy de mahazakazaka an'ireny a, de tsy maninona fanaova le kasibosy. Tamin'ny andro mafana tsika mety hoe sahirana andro amolo zany nafana ihany, fa misy olona zatra za tena mahita olona zatra amintsy fa lasa zatra manao an'io de tsy maninona le izy fa sofianatra ihany zany rehetrarehetra zany, isoroana ny zavatra be dehibe. De ny sery ihany keo am'le manisindelo lavy tsika de mety ampanderanorona ihany ny farany, rehefa le hoe tena matetika loatra ny fanisinandelo maratra le atorona. De ny manaraka ny fikorotana ny fivanganany rana trouble de la coagulation sanguine, iny moa zany a ny analizy ihany no ahitana an'iny a, ny dokotera no mampanao anao an'le analizy hoe manana an'izay olona an'izay hoe ianao mahatonga anao a mandeha tevitoa lava. De ny manaraka de ny olona mpisotro alkôla lava de mety satria ny alkôla manimba lalandra, de tsy manimba lalandra ohatra an'le amin'le hypertension izy fa tena mampalemilemy an'le lalandra mihitsiny. De rehefa malemilemy le lalandra de moindre zavatra kely de maneno tezy teo mandehatevitoa le olona anankiray. Ny manaraka de ny resaka pisina fivitosana ao anatin'ny orona na ao ambadiky ny orona. Ao ambadiky ny orona io tarehantsika zany eo avelany eo le orona, de amin'ny sisiny avy siavanana manandrefi ny orona misy sino isy eo misy lavaka, de mety misy a zavatra maniry eo misy tumeur de mety ampanao tevitoa ny olona. Ohatra zay koa ary ambony a misy lavaka, le atao hoe inona moa zany ny anarany iny, sinisety moidal. Raha misy any zavatra mivonto any de mety anao tevido le olona mandeha makariarina reny, mety mivoaka makaty aloha ihany ko. De ny manaraka de ny polipy nazo, satria amin'izay ke polipy izy an'izay polipy zavatra mivonto ao anaty orona izy io a, tsy tsidivizana an'le tumeur. Le tumeur mety ho zavatra ratsy, tumeurna mety ho mamiadana, fa le resaka polipa tsy ho mamiadana fa zavatra mivonto a mitovitovy amin'ny kambon'orona. Mitovitovy amin'ny kambon'orona le izy a, de ry zareo any amin'ny ORL ny tena mahayany iny. De renolo reny koa zany a de mety anao tevito mazava loatra moa zany a, izy maheno hoe ohatra ny sahirana mampiditra rivotra miaina, ny zavatra tranga maromaro mitranga ao aminy ao a, aheno ny an'izay le hoe ino ke izy teo hoe mitady andeha tevito zay. De ny manaraka ny hemofilia, ny hemofilia de olana eo amin'ny fivanganany ra tsy ampy ny faktera hoe tsy ny faktera ny fa ao anatin'ny olona de azafady a, de mandeha tevito matetika ny olona anankiray. De iny a na ny generalista raha mety mahita an'iny hoe zay no mahatonga an'le olona mandeha tevito zay le olona ry any tapahana kely ngamba de sy vakira ihany le fa zay le manahirina kely ato zay asa notodiko raha mifarany tempandarantiany ro anona tsy a teo amle mofidisika anyzany hoe misy olana eo amin'ny fivanganany raha ny olona anankiray. De ny idiratsika de ny hoe andraindray le tevitoa tsy atsika le manajanona azy de voatela makany arina le izy, voatela makany arina de tsy mahita mihitsy le olona fa efa mahita ndre mikaka maintimainty. Zay vao mandeha dokotera zay vao mahita hoe akany amin'ny orona akany mety misy olana amin'io a olona anankiray io. De ny rehefa maninona ny tena ilaina ny hoe mailo zany, ilaina ny mailo rehefa hoe miverimberina le izy a, rehefa misy any hoe matsiary malezy be le olona matsiary reraka matsiary fanina sy ny karazany a, de ilaina ny mandeha manantony dokotera faran'izay aingana averiko ndray hoe urgence andreo amin'ny ORL ny resaka tevito io. De tonga de atoroko sao de tsy afaka maky SMS reo aveo tsy haiko a hoe ahoana ny tokony atao matevito ny zaza anankiray na ny olona anankiray. Be dehibe manao an'le hoe matory fa tsy azo atao ny matory a, fa somary miondrika kely mihitsy ny arano fatao, ny atao voalohany aloha a somary miondrika kely a, de manisy nyvelo moramora hialany le raha efa mivainganao tapitra zay a, de tendrena am'izay le orona mandritry ny mety ohatra ny amroapolo minitra any ary, fa zany hoe izy moa zany sepotra de olona raha tsy mahay miaina amin'ny vava de mety misy milasy kely any ao anatiny ao. De avy eo le izy a tapitra le folo na roapolo minitra arakaraka le abetsaka le raha mandeha, de alana moramora le tanana manendry an'le orona iny de tokony hijanona le izy, fa raha tsy mijanona amin'iny a de ilaina ny mandeha manantona ny tizy teo na toeram-pitsaboana zay zany ny zavatra atao any urgence aloha, satria ny mety miseho any an-tsekoly le izy a, mety miseho tampoka ao an-trano amin'ny andro alana amin'ny andro ataondro a, de manahirana. De zay zany fihezekely tokony atao ampiveriko indray hoe tsy misy afa-tsy ny fanatonana dokotera ihany zany a, raha tsy andramitrango zay zavatra zay, aza miandry an'izy hoe tranga matetika zay vao mandeha manantona dokotera. Fa vao ndray mandeha mitranga de tonga de manatona, satria amin'iny tena tonga de mety ho fantatra hoe inona ny antony. De ohatra ny ahoana ny fisorohana tsotsotra azo atao? Voalohany a ino moa zay fampiverina foana amin'ny aretina rehetra hoe mila mihinana sakafo ara-pahasalamana, de mila fanetseham-batana ara-dalàna, mila toromaso ampy, de tsy mampiasa-piasa an'le fanafody tsipitra amin'ny orina ireny aho teo a, de mila zany zao ny laketo, mila asiana rivotra mifamoivoy amin'ny toerana hiasana na andehanana, de tsy manao sofazy enjana be ao an-trano an'izay mampiasa an'izany a, de mila ino moa zany teny hoe humidificateur, mila asiana rano le ohatra ny radiateurna tômôbila ihany e, le zavatra ampiasaina hamanana hanomezana hafanana ao an-trano ireny, de ny farany a ny fanajanonana ny zavatra mety manelingelina ny lalan-dra sy ny orona, ao zany ny alkôla, ao ny sigara, ao ny menaka be loatra. De alefantsika ny SMS iandry ny SMS voalohany ato a, salama ozy izy a, tebitovy izy amin'ny tena marina ive avelandeha ireny faramaloto sa ajanona mba tsy ho very raha avela mandeha izy ka, fa raha ohatra ka tena be loatra de ilaina ny manajana azy, ay ny adiniko tany amin'ny antony ndre olona, ny olona misy tosidra, ny olona misy tosidra matetika de mandeha tevito, de amin'ireo olona misy tosidra reo a iny atao hoe soupape de sécurité, de tsy ajanona le izy, zay mahatonga raha amiteny ilaina le mandeha dokotera, satria mety hoe miakatra be ohatra hoe manao 22 ny tension le olona, de iny soupape de sécurité ny tsy atapaka lalan-dra azy, de tsy ajanona le izy, tsy atao an'le fihetsika pendena teo akory ary fa vela ikoriana eo, de rehefa manao moa tezy teo rehefa betsaka ny ravery a, de mazava loatra mba mihena ay ny tosidran'le olona, ny olona zay ny tena adiniko ty mantsy piako le izy, de adiniko a ny olona hipertendu matetika ny olon-dehibe, de manao an'izay a mandeha tevito izay, misy piaino manao na tompoko, allô allô, efa tafio ta tapaka le izy, averina toy numéro a 020 76 443 90 na 020 76 442 09 na SMS amin'ny 033 08 850 02, averina foana izy satria mbola bedebe tsika ny saran'io a numéro vaovao io, de mampiasa le 22. Bonjour dokotera, izy misy idirany amin'ny hafanana ve? De hoe tena misy idirany be dehibe ny olona tsy mahazaka ny hafanana io a, de le nytantaraiko teo hoe manao vasodilatation ny lalan-dra, de mandeha tevido ny olona iray, inao izy mahatonga ny tevido a, de ay enjana be zany fanafizana tevido ato zany a, misy piaino manao na tompoko, salama tompoko. Tsy maheno mihitsy izy, mety misy mikitsika, averina le numéro a 020 76 442 09 na 020 76 443 90. Ny SMS ato a, enjana rangatsika hoa raha anao an'ity fanafizanteny ity a, inao izy mahatonga devito, inao tompoko ny atao raha mitandrina aminy, de efa nitandrisaiko teo le izy satria ohatrany tsy dea nyforma de matahotra hoa, so de tsy tody hatramin'ny farany, de émission le fitandremana amin'ny sakafo a, mazava loatra moa zany tsy mitanin'andro a, mila ka ino izy teo fa nitsiam-batana ara-dalàna, mila torimaso ampy a, tsy mampiasapiasa fanafody tsipitra any amin'ny orina fahatany a, de mila somary asiana rano ny rivotra iainana ao an-trano a, aherena tsara ny trano atao misy rivotra, de alana daholo ireo zavatra izay mety anelingelina ny fikorianany rivotra sy tsy hanimba ny lalan-dra ao amin'ny orina. Ona dokotera, mety tarika tevitovy ny mararen-doha matetika, matetika ndeha mararen-doha trangana retina miaraka amin'ilay tevito, midikan'izay ilaina ianao mandeha manantona dokotera mijery an'izay rehetrarehetra izay. Ny SMS manaraka, salama dokotera ozy izy a, tsy atahorana hoe dokotera fa zaho ozy izy mihinana de malany tany le ohatra ny boriky ireny efa ray kilao isam-bolana, rehefa tsy mihinana zaho malemilemy a, de tsy miresaka an'izay loha tsika ianareo zaho a, averiko tsy sasatra foana mihany satria fifampidaisana ny zavatra rehetra hitatinao a, nyresantsika androany resaka tevito, de zay manandrefany ny tevito iny ihany a no valiny dokotera, misy piaino manao na tompoko, salama tompoko, efa tafiditra tapaka ve, amariny tsara ny mosa de disinao ray amin'ny 76 ihany a, de amariny tsara le izy fa mbola eto ihany dokotera loha zany miresaka amintsika. Ny SMS manaraka, salama dokotera ozy izy a, fambarana retina inona ka ny tevito raha isan-kerinandro ny fitrangany a, nefa vetivety ihany de mijanona ho anahaka izy a raiky amin'ny folo taona eo eo, be dia be mety hoe zavatra tsy de atahorana, kanefa le hoe isan-kerinandro a hitanao a mety hitarika tsy fampindra eo am'le zaza le izy arakaraky ny faritra mivoaka de manataona dokotera sange azo tsabonany le izy e moa misy mety hoe fihetsika atao ihany ko fa raha ohatra kosa hoe isan-kerinandro de mila mandeha dokotera satria mety anao any mindra ka misy peny manaona tompoko
allô
salama tompoko
salama dokotera
salama
tsara le fandarana fa le mandeha tevido io moa zany dokotera raha le kelikely reny fotsiny izy ve de mahatsara ihany fa tena inona ny tena mahatonga an'le izy azafady indrindra
zay
zao zany le fanontaniako am'le mandeha tevido fa ro manarakaraka zay dokotera tena mialatsiana fa tena ory sujet kely a
amity
le olona rehetra zany isaka amin'ny aso amitya de tsy mahazo mihitsy fa sambana zao mba mahazo e mivatana rehefa le manao fandaharanao amin'ny tombosy koa zany mihina fa famahena tsika rehetra le miroule ara ty dokotera tena mba tsy mety mihitsy tena
makana bazaza iezaka iroule ara koa io
dafa dokotera mba tiako hoen'ny olona fotsiny le izy mba tiako hoen'ny olona fotsiny fa satria ndraindray manao ndraindray manao
rrzay mafaraharysofinafa de
ina fa mba ho tafita le afatra dokotera fa azafady indrindra
sotra indrindra tsady mandravaka mandaratsika ihany zany hitanao a le miroule ara misy mamorona iny ny tena mandreraka fa raha tsy mamorona le olo efa zay mihitsy ny fiteniny a tsy maninona le izy fa enimpiaino zany de enimpiantsy ihany ko e de ianao no le fantanio zao raha tsy taditiko hoe raha kelikely fotsiny ve tsy mande tsy maninona le izy a raha vao zavatra ny trangany zavatra ohatra n'izany zany a aza atao an'ilay kelikely fotsiny de tsy maninona fa na kelikely fotsiny ary a de aloha foana mailo a de aloha mandray an-tanana fahasalamana aleo mitsabitena misaotra anao ny antso ny sms manaraka salama dokotera ozy izy a ny anah misya takipery foana natorona de vao esorona le izy de mandeha raha be deibe a avy eo miverina indray le takipery de inona kay no mahatonga an'izay zao ny toyan'io ka zay mihitsy le olana de mila mandeha manantona dokotera ianao hoe ahoana ny anaovana an'le takipery iny mba tsy ho isaky ny izy fa misy takipery ka satria maratra le lalandra de ny dokotera ry mahay hoe ahoana ny ataony manantona dokotera namana salama dokotera io izy any zanako fortona mandeha ranorona foana de efa netinetany amin'ny dokotera ny orl atao amin'ny tsy tinonoko a de manifikely izy izy lalandraha ao amin'ny orony a zay le nyteneniko teo io le atao hoe problème an'le isan'le atao ao anaty orina hoe tasse vasculaire de kiselbak misy an'io daholo ny olombelona rehetra de misy tena marefikely izy io de zavatra kely tsisy dikany na de atao ke tsipindina kely moramora raha ny orina de mandetevito le olona ray de raha ohatra hoe tena zay ny zavatra mitranga de mitandrina an'izay fotsiny no ataonao a de vita le satria matetika ny ankizy ny tratran'io ankizy atranyny adolatsento moa zany de rehefa mihoatra ny adolatsento izy a mialehibe mitombotsina de miatsara ihany le lalandraha de mijanona le izy salama dokotera ozy izy a ny zanako mandeha tevito tamin'ny folotoana de tatiarina volambe folotoana averina indraindray a mety ho sinusita ve sa alergia aka averiko indray antsika tolanja mifandarina tsy manao consultation antsika tsy mifakahitakory fa mandeha manatona dokoterinareo de hitanareo a rehefa le mankany amin'ny dokotera ninoninona aretina de azahariana mihitsy ny ordonnance de forongona fony ireny rehefa mandeha satria indraindray aretina tsy ampozinao ifandray amin'ny zavatra mitranganroany a zavatra efa mitranga tany amin'ny folotoana tany de oentina mandeha miverina manantona andeha dokotera izy ny anao izy izy a kambonorona de tsy mahazaka zavatra manitra de ohatra ny vaky zany any anatiny a de misy raha kely manaraka olo de tsapona le kambonorona ka ny kambonorona nge azo alany tsy ohatra ny kambotenda ny kambotenda no mbola mila kajikajy be vao alana satria mandray anjara amin'ny fanamampisana ny hery fiarovan'ny olona ray tany ka ny kambonorona rehefa tena manelingelona de alana zareo amin'ny orl no mahay sy manao azy inao izy izy mahatonga ny olatratra ny tevidoa de nendiaby herinandray ve nareo koa ranga be deibe ny antony fa ny antony tena matetika zany a de nyresaka hoe maina no natorona de le fahalemeny le tasse vasculaire de kiselbak teo a de ho an'ny olondehibe ny tosidra miakatra de ny oserisery io raha resaka hoe mikitikitika ny orona zany satria hoa misy lalandrao anaty orinao a de mety ampandeha tevito daholo de rehefa mandeha tevito ianao a de tonga de mandeha ana manantona dokotera azy mandray alohalohandrasana hoe misy verapito sa tsy misy satria tsy fantatra ao zay fivoaran'le lalandraha ao anatiny io sao de simba le izy a fa tonga de mandeha manantona dokotera zay amin'ny tena hoe ngotikoti kely ndraindray ihany Fa anao ny teniny dokotera foana no anamarina hoe mila fandraisana tanana manokana na tsy mila ny tevido rehefa misy a eo amin'ny olona anankiray. Salama dokotera ozy izy any anao tompoko a mandeha tevido foana de ahoana zany sa amin'izaho le mitondra entana be loatra ka hoe pression avy any ambolona avy any amin'ny atoka ve ao anatorina mihitsy ka mila mandeha manantona dokotera ianao a ny atoroko anao tonga de amin'ny servisiny ORL mandeha. Ny anao izy izy misy taindela ao anatorina de voasikirina de mandeha raha le mandeha raha tevido ve izy tevido iny ka satria misy araka le nyteny anao hoe misy taindela ao de mipetaka be le taindela de le mucuse manarina le lalandra nefa manify kely de misitra le taindela mafy be ianao a de voakitika le lalandra de mandeha tevido ianao. Ilaina ry zareo a manitsy an'izay ihany ny manadiorina isan'andro na voansiry tsika na tsy voansiry na zazakely na olondehibe a de diovina amin'ny rano a ranotsira malefaka atao izotonika tsy masira be a fa maina indray ny orina ro masira be ka soandraisina sira kely fotsiny le rano a rano mangotraka de arotsaka le sira de raha mahay ianao rehefa mangatsika iny de trohana le izy raha mizazakely moa zany de atsifotra amin'ny siranga ilaina indrindra amin'izay osika hiditra amin'ny andro rina izao sy mba anamandomandona ny atoorina isakana amin'ny zavatra be dabe a zavatra be dabe mihitsy na io serisery mandalo ary mety voasakana zay fanadivana orina izay averiko hoe ndrivotra ianantsika indrindra itatanarivo renivohatra maloto de jereo nefa tsika tsy mikarokaroka charbon tsy manina fa nandeha ny asa fa mody ao an-trano ianao fa manisina lelo nge tia ny mahagaga na tsy voansira raha ka manisindelo de misy foana noho izay le hoe misy zavatra maloto tafiditra ao anatin'izay de mirehasira le orina de mba ilaina zany a torohevitra kely omenantsika rehetra ny manadio orina isan'andro. SMS manaraka inona mpisy izy mahatonga ny zazakely tsy afadelo mihitsy a na tsy voansiry aza misy antony be dehibe aho mety mahatonga zazakely tsy afadelo ny fisiana lelo a de ny lelo sorotra retina de mety mandeha pediatra izy fa tsy hevikevoka anina sy aninao any pediatra mita hoe inona nio mety misy olana ao anaty orony a mety misy olana any amin'nytratrany a mety misy olana mirivotra hiainanareo ao an-trano a iainatsika eny amin'ny fiarahamonina ny zazakely tsy lozana iny a de manatoana pediatra de izy ny manadiady a de izy ny mamety torohevitra hoe inona no omena satria mampalelo ngely zazakely misy lelo foana e tsy mety hoe ay mpakalelo mihitsy io zay le fiteno antsy raza tonga zany mpakalelo zany zazakely fa misy olo anao de jereo le izy mba tsy ananany olana rehefa lehibe. Ny SMS manaraka tapitra ny tapitra ono izy antony SMS zay resaka zay no resantsika tsika hoe averina ve sa tsy averina satria mbola vo firy zao de nefa 34 na izana tsy izany de ny resaka hoe tevido a raha mandeha avy any natorina izy io satria fitiniko kely ao anatin'ny orinao a de misy lalandra de iny lalandra iny zany voakitika na voadona de mampatonga ny olo anankiray mandeha tevido misy karazandroa aho izy teo a misy ny antérieur aty aloha ary misy ny postérieur zay any arina de misy antony be dehibe ny tany saiko teo mahatonga ny olo anankiray mandeha tevido fa izy zany a mety hoe aretin'le orina mihitsy a mety fambarana aretina fa iny a ny dokotera ihany mamaritra hoe aretina sa fambarana aretina ilay tevido mitrangy eo amin'le olo anankiray de le zavatra ataonao averiko hoe be dehibe manao hoe ila mitraka rehefa mandeha tevido tsy azo ataony mitraka satria lasa miverina mankany arina indray de mana mankany anatenda de lasa mankany amitsinay de mifangaro amin'ny hemorragie digestive le izy fa ny atao a de aisina moramora aloha hiala le fangandraha ao de aveo pendena le orina anankiroa mandritry ny folo ka hatramin'ny roapolo minitra io arakaraky ny ampiasahanydraha tokony hijanona izy amin'izay fotoanaizay fa raha ohatra tsy mijanona de mila mandeha ao ny urgence mandeha amin'ny service ny ORL de ny fijanonany tsy midika hoe antsy andeha dokotera indrindra raha hoe voalohana fandrony ny tranga tamin'le olona le izy fa de ilaina foana ny mandeha dokotera de ny dokotera no mantatra hoe inona ny mahatonga an'le izy a de inona ny tokony atao de rehefa le mipendy an'le orina iny a de rehefa le manala an'le tanana de aloha moramora fa raha vao aingana be manala an'le tanana de tsy feno le pression ilaina ipendena an'le lalandra de lasa miverina mandeha indray le izy. De ny olona misy tosidra ho an'ny olon-dehibe a, ny tevidoa tsy ajanona fa soupape de sécurité iny. Tsy ampiakatra rotsiny tosidra any de tsy napaka ny lalandrano fa avela andehana feno tapaky ny soa eo ary tsy maninona fa nanjaran'ny urgence andray no mandeha amamonjy amin'izay fotoan'izay. Raha sendra sendran'izay ny olona misy tosidra de urgence. Fa tsy hoe aloha andeha eo fa sady mandeha mamonjy toeram-pitsaboana no tatazana le izy a na entina an-tanana. Inona ihany koa mbola adino a, ay ndresaka ny hoe alkôly tsika tare a, ny insuffisance hepatika ny faharefon'ny aty a de mety ampanao tevidoa ny olona anankiray ihany koa, satria misy zavatra be dia be amin'nyresaka fikolokoloana ny fivanganany ra ao anatin'ny aty. De reo misy olana ny aty a de misy olana izay fivanganany raha zay a de mety andeha tevidoa ny olona ray. De ny tena hoe le misikotra orona fa ny zazakely koa jereo le mandefa vonona tsara maso vonona pitipo anaty orona sy lakre a fa mety ampandeha tevidoa iny. De ny fikiny fihinakinanana antikoagulan aspirine ibuprofene nefa tsy misy a toromarika avy any amin'ny dokotera de mety ampandeha tevidoa ihany koa. De ny akoatr'izay farany a, misy olona vitsivitsy moa zany fa tsy be lehibe resaka émotion fa loatra izy na tezitra loatra to de mandeha ranorona. De izy moa zany iny efa fantatra iny a ny dokotera mahalala efa amin'ny dokotera izy a de anjarany atoron'ny dokotera izy ohatra ny ahoana ny hitandremana an'izay resaka émotion na fihetse-po zay. De io zany hoa a na indray mandehamandeha na indroa na kotikoti na be dehibe a de amariny foana any amin'ny dokotera hoe inona le izy. De eo zany anao milamina ny sainao avy hoe inona no mahatonga an'le izy. Mbola misy mitondra de dirako kely fotsiny le resaka hoe pistaxis posteriora zany le ariarinan'ny orona. Le any arinan'ny orona na ny fandraisana ny tanana azy ary sarotra be satria tsy maintsy hospitalizena le olona de tena miditra amina servisy spesialise mihitsy a. De ny antony mahatonga azy a mety problema na hoe misy faritrana lalandra misy tsentsina any anatiny any de manao an'izay le olona. De eo moa zany le trouble morazeko ohatra hoe ny hemophilisin'ny karazany efa tsy tenenina ntsony a de ny fandraisina an'le resaka fanafody tsy mampivaingana raha teo iny mantsy nisy fotoana teo aloha teo nalaza be hatramin'ny covid ay mihinanany ity mihinanany ndry fa vaingana ho n'le raha de manana manontandremo a mbola misy covid amin'izao a. Fa rehefa mpanaovina analizy le olona de tsy araky le teoria ny tranga tany aloha iny mivaingana ny rany fa tsy ampindray ara ny rany le olona. Ka raha amin'iny ianao no manao dokotera tenany a tsy mizaha de mampiasa anticoagulant de mety hidirana angano hidirandoza de olona. De nyresaka sirozina to tamin'ny orona ohatra hoe natao tamin'ny sinusita sy ny ohatrany ireny a de mety ampandeha raha nyorona ihany fa iny moa zany a ny dokotera manao an'le izy efa mampandrehan'le olona hoe zao ny zavatra mety hitranga de na atoron'le dokotera izy hoe zao ny ataonao a na omeny fanafody le olona na asiany miverina any amin'ny finy mila miverina makaty nareo raha ohatra ka izay no zavatra mitranga eny are ialana tsiny fa tsy tena amin'ny forma kely koa dokotera ny tena marina fitaitsika lolony fandarana. Misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra antsika mpiaintana hatranotany a nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana amin'ny herintsika satria misy programan'ny fanjakana amin'ny fanentanana amin'ny vaksinna polio satria efa nresaka ny teto ako miverina misy indray ny polio eto Madagasikara na efa nideklarena raha tamin'ny tsaiko 2018 ny sa 2019 hoe foana ny polio de misy hetsika ataon'ny fanjakana de anisan'ny mandray anjara ao anatin'le izy ny tonga de ataoko faobe hoe ny katôlika ao anatin'ny fiangonana katôlika mantsy misy atao hoe commission episcopale de pour la pastorale de la santé de ry zareo miaraka ministera no vahintsika eto a iresaka an'izay le hoe ady amin'ny poliomielita izay. De zay mo manao fandarantsika androany a mame fotoana antsika izany amin'ny heriny a iresaka an'izay polio sy resaka vaksinna polio izay veloma tompoko.